Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majir Elshani. Do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision, juftojmë të ndiqni. Qytetarët që kanë nevojë për operacione dhe rrezatime që nuk janë raste urgjente presin deri në 3 vjet në listën e pritjes. Zyra e regulatorit e energjisë elektrike thot se kompania serbe Elektrosever nuk ka plotësuar kriteret që përcaktohen në bazë të marrëveshjes së energjisë. Kursimi i energjisë elektrike do të ndihmon të anvisrite sektor të shumë të ekonomisë, thon njohësit e fushës. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra pacientë në Kosovë presin me vite të tëra që të marrin shërbime në qendrën klinike universitare të Kosovës. Lista të pritjes janë të gjata dhe vetëm në klinikën e radiologjisë, ku bëhen rrezatime, lista me emrat të pacientëve ka shkuar deri në muajin gusht të vitit 2023, kurse në klinikën e kirurgjisë vaskulare pritjet janë deri në 3 vjet. Drejtuesit e klinikave dhe udhëheqës shëndetësor thonë se janë duke punuar që lista të pritjes të mos ketë. Dëgjojmë një raport në vazhdim. Zarie Shala, një grua në të 50-tat nga Malisheva, thot se është dashur të pres 3 vjet për të kryer një operacion në klinikën e kirurgjisë vaskulare të qendrës klinike universitare të Kosovës.
Që 3 vjet që jam në listë. Sa shumë ka arë termini, puna virose të dhe nuk shtinshin në perinë, për sa shumë arë.
Ajo kishte probleme me venat e gjakut dhe është gati që të përfundoi riku operimin në spital. Thot se pritja e gjatë për operacion ja ka rënduar si sëmundjen, ashtu edhe gjendjen psikologjike. Si Zaria janë edhe qindra pacientë të tjerë në klinikat e ndryshme të ÇKUK-s që presin me muaj apo vite për t'ju nënshtruar operacioneve. Disa nuk arrinë sepse vdesin ndërkohë. Drejtori i klinikës së kirurgjisë vaskulare, Hajzer Rudari, thot se pritjet kanë qenë edhe më të gjata deri para 2 vjetësh, kur klinika që u theqaj nuk ka pasur sallë operacioni dhe shërbimi është kryer në klinika të tjera. Pritja ka zgjatur 4 deri në 5 vjet, thot ai.
Deri para 2 vjetësh kena pas sallë, do të thonë nuk kem pas sallë të kur kena bos sallën për me jetë në pritje të vetëm për këto raste. Tash kemi mungesë të anesteziologëve.
Sipas ti, pacientët e sëmur rënd trajtohen me prioritet të tjerët presin. Situatën gjashme me pritje është edhe në klinikën e radiologjisë së Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Bajazit Ademi thotë se mjekët i kanë rekomanduar të bëjë rrezatim krahu në muajin shkurt. Terminin për këtë shërbim, që njihet edhe si CT, e ka me 16 shtator.
Në këtë muaj shkurt jam të pritë. Em kanë thirë, jem shku e këmë bërë një termen, 2 mujë ma herët, e këmë posë për mujë në 11, tash ma ka qitë me 16 që të jove në arshme.
Thot kjo pensionist nga Prishtina, duke u ankuar për përkeqësim të gjendjes shëndetësore. Drejtoresha e klinikës e radiologjisë, Shkëndije Nuza, pranon se rastet ambulantore presin 10 deri në 11 muaj për shërbime, ndërsa të hospitalizuarit, si pasaj, kam prioritet.
Rastet ambulantore ka termine, po thuj se 10 mujë. Forme 11 muaj, pothuaj se kam gjetë edhe listën e pritjes. Përderisa në një qytet ka CT aparat, edhe ka radiolog, atë të kryhen pej tyre.
Në klinikën e radiologjisë punojnë rreth 30 radiolog dhe brenda ditës kryhen mbi 20 rrezatime. Radio Evropa e Lirë ka arritur të shohë listën e pacientëve që presin për CT në këtë klinikë dhe emri i fundit në listë figuron deri me datën 1 gusht të vitit 2023. Antigona është një tjetër grua në të 30-tat nga komuna e Lipjanit që ka pritur 3 muaj për t'u nënshtruar një operacion në gjinë në klinikën e kirurgjisë torakale të ÇKUK-s. Ajo ka hyrë në sallë para ditën e 8 shtatorit.
Unë kam e mundeshme se kam pus pak siklet.
Në këtë kliniku kirurgjikisht trajtohen të sëmundjet të gjirit dhe të kafazit të krahrorit, në listë pritje për shërbim janë më shumë se 500 pacient. Drejtori Nazmi Kolgeci thot se ka raste kur pacientët nga lista thiren nga stafi mjekësor, por familjarët njoftojnë se ai ka vdekur.
Edhe kemi vetëm një salë të operacion. Nuk mundet me përballu gjithë këtë fluks madh pacientëve që kemi. Përveç që me prioritare kemi moshkrim po dhe gjinin. Gjini është një patologji që është mjaft shumë e madhe edhe një sallë operacioni nuk ka mundësi.
Pas interesimit të Radios Evropa e Lirë për listat e pritjes, është marrë vesh se pranvera Zinullah Oraçi, ushtruese të tyre së drejtorit të përgjithshëm të shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, kanë bajtur një takim me udhëhecit e klinikave, ku ka listat e gjata të pritjeve për pacient. Në takim, mësot se është kërkuar që të gjendet një zgjidhje për të zvëgluar numri i pacientve që presin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Kursimi i energjisë elektrike do të ndihmonte anvisrit e sektor të shumë të ekonomisë të paguajnë më pak dhe të zbusin efektet e krizës energjetike. KETS ka bërë një varg rekomandimesh si të kurset energjia. Kursimi i energjisë kursen edhe miliona euro, thot për Radio Evropa e Lirë Arben Klokoçi, ekspert i energjisë elektrike në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë. Ndjekim një raport përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në kohë krize, çdo kilovat i kursyer është i vlefshëm. Nga anvisria, gastronomia, kompanitë publike private, industria e deri tek qendra tregtare, kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike, rekomandon mënyra për të kursyer energjinë elektrike. Të lehta e efikase i quan KETS rekomandimet për kursim të energjisë që ju bën të gjithë sektorve të ekonomisë. Të fikën dritat kur nuk janë të nevojshme dhe të zëvendësohen ato me dritat eficiente, është rekomandimi për të gjithë sektorët. Rekomandimet për kursim të energjisë elektrike kanë nisur për shkak të gjendjes së përkesuar në këtë sektor pas pushtimit rus në Ukrainë. Çmimet e energjisë në birzat ndërkombëtare janë rritur. KETS kërkon të veprohet me hapa të vegjël që të ndihmohet në përmirësimin e gjendjes elektroenergjetike të vendit për muajt e vështirë që të vinë me ftohjen e motit. Instaloni senzor automatik që funksionoi me detektim televizjes. Nëse zyra ka ascensor, përdorni shkallët sa herë që keni mundësi. Këto janë 2 nga 10 rekomandime që KETS jep për kursim të energjisë në ambiente pune. Ndër shpenzuesit më të mëdhenj të energjisë elektrike në restorante, është përgatitja ushqimit, ftohja dhe ngroja ambientit. Zëvendësoni pajisjet elektrike jo eficiente me pajisje eficiente. Të fikën disa nga poçat dekorues janë rekomandimet e KETS për këtë sektor. Sektori industrial që përdor një sasi të madhe të energjisë mund të kursej nëse sipas KETS aplikohet pastrimi i rregullt dhe mirëmbajtja e planifikuar e makinerive. Qendrave tregtare, KETS ju rekomandon fikjen e dritave dekoruese dhe reklamuese, pasi ndriçimi i shumë të reklamues që kanë qendra tregtare është shpenzues mjaft i madh energjisë elektrike. Por se sa mund të jenë efektive kursimet? Arben Klokoçi, ekspert i energjisë elektrike në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë, thot për Radio Evropa.